це, ну...
Це був Василь Горбаль і «Вечірня свобода». Дякую вам за увагу.
Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Переговори з Росією – це єдиний шлях захистити європейські інтереси, вважають європейські лідери.
Tout le monde est d'accord, à l'exception d'un pays, pour que le partenariat soit à nouveau remis sur la table. Le partenariat, pas celui qui nous engage déjà.
Скеровувати Росію потрібне русло можна через співпрацю і діалог, вважає американський експерт.
Russia needs to be the kind of country which is reliable and which plays by the rules and abides by international norms.
Українська влада мала б скористатися погіршенням стосунків Росії Євросоюз та приходом до влади нового президента Сполучених Штатів.
В Європі немає консенсусу з приводу багатьох питань відносно Росії, ЄС, Україна, ЄС. Це не є ані добре, ані погано, тому що це створює простір для маневру.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз європейські новини від Людмили Ванник.
Вітаю вас. Лідери 8 країн приїдуть до України на роковини Голодомору. 8 глав держав офіційно підтвердили свою участь у міжнародному форумі, присвяченому роковинам Голодомору 1932-33 років в Україні. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич. За його словами, участь у форумі, який відбудеться 22 листопада в Києві, візьмуть президенти країн Прибалтики, Польщі, Грузії. Крім того, за словами пана Кирилича, участь глав двох країн Південно-Східної Європи поки що уточнюють. Посол Польщі в Україні переконаний, що на проведення чемпіонату Європи з футболу Євро-2012 в Польщі та Україні не вплине економічна криза. Виступаючи сьогодні на прес-конференції в Києві, Яцек Ключковський наголосив, що в контексті підготовки до Євро-2012 Польща йде за графіком. В Україні теж здійснюються необхідні роботи для проведення чемпіонату. Польща та Україна здатні провести чемпіонат і впоратися зі всіма викликами, сказав Ключковський. Коментуючи інформацію, що з'явилася в ЗМІ про те, що Німеччина і Туреччина проявили бажання провести чемпіонат Євро-2012 на їхній території, посол наголосив, що такі заяви може робити тільки Федерація футболу. Україна та Польща отримали право на проведення чемпіонату, і ця тема закрита, сказав він. Міністри оборони країн-членів Європейського Союзу сьогодні в Брюсселі схвалили план проведення військово-морської операції проти піратів біля берегів Сомалі. Представник Франції, яка головує в ЄС, повідомив, що військова місія запланована на грудень і вона стане першою операцією такого типу в історії ЄС. За умовами операції, до берегів Сомалі будуть відправлені від 6 до 10 кораблів, а також кілька морських літаків спостереження. Вони будуть координувати свої дії з військовими з НАТО та США. Очолити операцію під назвою «Атланта» має віце-адмірал британського флоту Філіп Джонс. Від 25 вересня біля берегів Сомалі перебуває в піратському полоні судно «Фаїна», на якому також, серед іншого, 17 українців. У Білорусі засудили 5 опозиціонерів. По 3 доби адміністративного арешту отримали за участь в акції протесту 7 листопада 5 опозиціонерів в Мінську. В день офіційного святкування річниці Жовтневої революції активісти організації «Молодий фронт» вийшли до будови КДБ з транспарантами «Комунізм під трибунал». 7 опозиціонерів затримали через кілька хвилин після початку акції, 2 неповнолітніх відпустили, а на 5 молодіжних активістів склали протоколи за порушення порядку під час проведення масових заходів. Оскільки молоді люди в зазначений термін провели в центрі ізоляції правопорушень, після того, як сьогодні в суді зачитали вирок, їх відпустили зі зали суду на волю. І президент Польщі Лех Качинський не вніс до складу запрошених гостей на церемонію відзначення 90-ї річниці Дня Незалежності Польщі, яка відбудеться 11 листопада, колишнього президента Польщі Леха Валенсу. Близько 800 гостей запрошені на церемонію, включно з президентом України, канцлером Німеччини та президентом Афганістану. Міністр закордонних справ Польщі Радек Сікорський заявив, що піде на цю урочистість з важким серцем, оскільки нелегко буде пояснити закордонним гостям відсутність Леха Валенси. Агенції новин пояснюють причину в давніх розбіжностях між Валенсою та Качинським. Лех Качинський, не запросивши Валенсу на церемонію у вівторок, пояснив це тим, що Валенса його так багато разів ображав, що він не хотів би зазнати цього знову. Людмило?
Дякую, Людмила Ваник, з випуском європейських новин. Ви слухаєте «Європейську свободу». Минуло понад два місяці з того часу, як Європейський Союз заблокував переговори з Росією про нову партнерську угоду. Брюссель пішов на цей крок, вимагаючи від Кремля виконання всіх умов угоди Саркозі-Медведєва про припинення вогню на Кавказі. Нині Єврокомісія за підтримки Франції, що головує у Європейському Союзі, попри незгоду деяких країн співдружності, таки вирішила відновити діалог з Москвою. Проте сьогодні на засіданні міністрів закордонних справ була здійснена остання спроба переконати лідерів Литви та Польщі у необхідності діалогу Євросоюзу з потужною північною сусідкою. З Брюсселя передає Віталій Єреміця.
Призупинений діалог про нову угоду щодо партнерства та співробітництва між Євросоюзом та Росією, очевидь, буде відновлений. Франція, що нині має місію керівника Ради Євросоюзу, запропонувала своєрідний компроміс. Французький міністр закордонних справ Бернар Кушнер закликав країни Євросоюзу поновити переговори на саміті Росія-Євросоюз, що відбудеться наприкінці тижня у Ніцці.
Tout le monde est d'accord, à l'exception d'un pays, pour que le partenariat soit à nouveau.
Усі, крім однієї країни, згодні, що нове посилене партнерство знову має бути на столі переговорів. Це майже наша спільна думка. Позиція Євросоюзу щодо Росії була чіткою. Всі вважають, що треба продовжити діалог.
Зазначив по закінченні зустрічі міністрів Бернар Кушнер. Комісар Євросоюзу з питань зовнішніх відносин та європейської політики сусідства Беніта Ферреро-Вальднер теж переконана, що переговори з Росією – це єдиний шлях захисту європейських інтересів.
And now we will find certainly a date after the summit.
Ми знайдемо час для продовження переговорів після саміту з Росією, та це не означатиме, що ми робимо Росії подарунок. Це також не означатиме, що ми змінили нашу тверду позицію щодо війни з Грузією.
Заявила сьогодні єврокомісар. Одностайного ухвалення рішення про відновлення переговорів з Росією очікували саме сьогодні. Після майже двохмісячних дискусій між головами зовнішньополітичних відомств країн Європейської співдружності все ж удалося переконати тих, що були за тверду та непохитну позицію Брюсселя у відстоюванні своїх прав та прав Грузії. Тобто і лідерів Англії та Швеції, і частину країн Балтії, і навіть Польщу, що була послідовним опозиціонером у зближенні з Москвою. Останнім часом проти діалогу виступала тільки Литва. Вона аргументувала це тим, що Кремль виконав не всі вимоги угоди чотирьох пунктів. Зокрема, Вільнюс наголошує, що на сепаратистських територіях Південної Осетії та Абхазії чисельність російських військ набагато більша за ту, що була до конфлікту. Литовський міністр закордонних справ Гедімінас Кірікілас заявляє, що оголосити сьогодні, що наша місія виконана, і відновити колишні стосунки означає заохотити Російську Федерацію до продовження агресії проти Грузії та інших східноєвропейських сусідів. Голова європейської дипломатії Хав'єр Солана каже, що він згідний з цим твердженням, проте діалог відновити таки треба. Але, заявив він сьогодні, це не означатиме, що ми закриємо очі на те, що раніше сталося. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Перед мікрофоном свободи. Свободи.
Співпраця з Росією після серпневого конфлікту з Грузією не буде легкою, але вона потрібна. І найважливіше, щоб вона будувалась на чітких принципах, вважає американський політолог, член Атлантичної ради США Девід Філіпс. На початку Радіо Свобода запитали його про те, чого ще оглядачі на Заході можуть очікувати від Росії після того, як її військове вторгнення до Грузії стало несподіванкою для багатьох. Девід Філіпс.
Let's make no mistake about it. The events of August 7th and 8th.
Не робімо помилки щодо цього. Події 7-8 серпня не відбулися в вакуумі. Це був результат багаторічних російських зусиль, спрямованих на те, щоб спровокувати Грузію до конфлікту. Звичайно, і грузинська влада прорахувалася, і це треба чітко сказати. Але агресором була Росія. Вона напала на суверенну державу, порушуючи міжнародне законодавство та статут ООН. Однак Росія не досягла своїх цілей – змінити режим та дестабілізувати країну. А оскільки вона не досягла цих цілей воєнними методами, то можна очікувати, що Росія продовжуватиме робити спроби посіяти економічний хаос, щоб зашкодити Грузії. Це дуже відповідальний період для Грузії, і важливо, щоб її керівництво зберігало спокій і не відповідало на провокації, які можуть походити з Москви.
Respond to provocations that are ongoing and sure to come from Moscow.
Наскільки ви вбачаєте небезпеку в діях Росії у майбутньому?
Is Russia dangerous? It certainly is capable of being meddlesome.
Наскільки Росія небезпечна? Вона, звичайно, може поводитися провокативно. Вона не допомагає у вирішенні проблем із Іраном, хоча Росія і Захід мають багато інтересів, що збігаються, наприклад, щодо непоширення ядерної зброї чи в боротьбі з тероризмом. Але для того, щоб співпрацювати з Росією, потрібно бути впевненим у тому, що маєш справу з надійним партнером, який поважає міжнародне право. Але за Володимира Путіна ситуація в цьому тільки погіршувалася.
And the trends are negative.
Які важелі Захід може використати для того, щоб досягти потрібного рівня співпраці?
I think there are two parts to the question. What leverages potentially exist and what leverages...
Ваше запитання можна поділити на дві частини – на те, що Захід може, а що хоче зробити. Важелі є. Наприклад, Росія хоче вступити в Організацію економічної співпраці та розвитку – в СОТ. Вона хоче далі мати місце у групі восьми. Європейський Союз має важіль через договір про партнерство і співпрацю. Але досі, на жаль, ситуація складалася так, що ми були свідками того, що західні країни, особливо європейські, були не готові дати відповідь надії Росії. Вони більше зацікавлені в тому, щоб мати стабільне постачання енергії, ніж у тому, щоб дати відповідь Росії. Але тут не потрібна конфронтація. Росію можна заохотити рухатися в необхідному напрямку і шляхом діалогу та співпраці. Однак, якщо це не допоможе, і Росія продовжуватиме окуповувати грузинську територію, не відкличе своє визнання Абхазії та Південної Осетії, то це буде ганьбою для міжнародної спільноти зібратися в Сочі на Олімпійські ігри 2014 року. Якщо Росія буде порушувати олімпійські принципи, Міжнародний Олімпійський комітет не повинен допустити, щоб Росія приймала в себе Олімпійські ігри.
Would allow Sochi to continue to serve as the host site for the Olympic Games.
Американський політолог, член Атлантичної ради США Девід Філіпс в інтерв'ю для Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
В ефірі Європейська Свобода. В Україні з'явився чудовий шанс стати повноправним гравцем на європейському політичному, економічному і безпековому полі. Для цього українській владі слід скористатися погіршенням стосунків між ЄС та Росією і приходом до влади в Сполучених Штатах представника нового покоління політиків, новообраного президента Обами. У цьому переконані українські інтелектуали, представники науково-дослідних центрів та громадських організацій, які досліджують проблематику євроатлантичної інтеграції держави. 10 листопада вони презентували тези, як має реагувати українська влада на нові геополітичні виклики. З подробицями про це кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Чи зможе Україна наповнити нарешті реальним змістом мантри про євроатлантичну інтеграцію, залежить у першу чергу від внутрішніх чинників. Переконаний експерт Центру миру та зовнішньої політики України Олександр Сушко. За його словами, міжнародні обставини цьому сприяють. По-перше, прихід молодої команди американських демократів до Білого Дому зменшить напругу в взаєминах між Брюсселем і Вашингтоном. По-друге, напруження і недовіра між ЄС та Росією посилюють безпекову роль України в Європі. Олександр Сушко далі.
Україна перебуває в фокусі всіх дискусій, зокрема стосовно відносин Росії і Європейський Союз. В Європі немає консенсусу з приводу багатьох питань відносин Росії, ЄС, Україна, ЄС. Це не є ані добре, ані погано, тому що це створює простір для маневру, в тому числі і для України, якщо вона змогла б виступати як дійсно консолідований актор, який знає, чого він хоче.
Але в Україні єдності, консолідованості щодо зовнішньополітичного курсу держави як не було, так і не передбачається у перспективі. Як відзначив директор Інституту європейської безпеки Іван Галенко, у боротьбі за розподіл повноважень та фінансових потоків різні гілки української влади не лише забувають про свій імідж за кордоном, але і дезорієнтують суспільство, яке розгублено спостерігає за маневрами властей і почувається загубленим поміж Москвою, Брюсселем і Вашингтоном. Підтримуючи колегу, директор школи політичної політичної аналітики Києво-Могилянської академії Олексій Гарань та київський соціолог Сергій Толстов наголосили, українська влада – основний дестабілізуючий чинник у такій делікатній сфері, як зовнішня політика. Крім того, за словами професора Толстого,
для того, щоб зовнішня політика України не була цілісного характеру, має бути зроблено щось на зразок національного консенсусу, включаючи і питання Європейського Союзу, і НАТО, і цивілізаційного переламу, тому що без визнання, принаймні, адміністративної бюрократії і політиків, і людей, які їх підтримують на сході і півдні країни, чого з НАТО у нас не вийде. Країни Європейського Союзу поступово доходять, що без елементарної підтримки з боку Південного Сходу ідея просування України в НАТО є суцільна авантюра.
Учасники нинішнього круглого столу звернулись до представників влади зі своїми пропозиціями, найважливішою з яких є припинити розброд та об'єднатися для досягнення в Україні європейських стандартів життя, демократичних принципів у політиці, розбудови партнерських взаємин з Євросоюзом і США, враховуючи при цьому специфічний російський фактор. Наскільки важливим є цей російський фактор, буде відомо уже 14 листопада під час самміту ЄС-Росія, кажуть українські експерти. Богдана Костюк з Києва для Радіо Свобода.
В ефірі Європейська Свобода і далі ви почуєте. В Італії страйкують працівники транспорту.
Ми щодеряємо per il contratto unico della mobilità. Questo è terzo sciopero e ancora non è partito il negoziato.
Латвійський бізнес шукає шляхи виходу на український ринок.
Україна нам хороша тим, що Україна саме доброжелательна. У нас безвізовий режим. А цей ринок саме перспективний. Звісно, те, що законодавство не упорядочено, це, звісно, проблема.
Про це у Європейській Свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
У європейських газетах далі аналізують складну політичну та економічну ситуацію в Україні. Деякі видання публікують інтерв'ю та висловлювання українських політиків з цього приводу, включно з оптимістичними планами українського прем'єра Юлії Тимошенко на рахунок стосунків з Росією, чим вона поділилася цими вихідними у інтерв'ю для західних журналістів. Хто з нового оточення нового американського президента кращий для України? Про це висловлюються в європейських виданнях відомі американські експерти. З оглядом європейської преси Василь Зілгалов.
У інтерв'ю у швейцарській газеті «Трибюн де Женев» український прем'єр Юлія Тимошенко знову обвинуватила президента України Віктора Ющенка у базуванні, цитую, на особистих інтересах, коли він намагається все ж досягнути мети проведення дострокових парламентських виборів в Україні, кінець цитати. Проти цього різко виступає сама Юлія Тимошенко, про що вона знову нагадала в інтерв'ю цій газеті. Керівник українського уряду чітко заявила швейцарському виданню, що вона вважає зручним для себе залишатися на посаді прем'єра до наступних президентських виборів і вести переговори про створення в нинішньому парламенті нової коаліції. Юлія Тимошенко також стверджує тут, що Віктор Ющенко вже не має ресурсу для проведення консолідованої зовнішньої політики України, саме коли Києву необхідно на противагу вступові до НАТО більше орієнтуватися на вступ до Європейського Союзу та інтеграції, цитую, європейську систему безпеки, кінець цитати. Тимошенко також визнала, що уряд змушений буде, щоб подолати економічну кризу, значно скоротити адміністративні витрати та серйозно обмежити соціальні програми. У своєму розлогому інтерв'ю газеті «Трибюн де Женев» Юлія Тимошенко не змогла приховати задоволення своїми 4-годинними переговорами з російським прем'єр-міністром Володимиром Путіним і підкреслила, що, цитую, «ми зараз вибудовуємо наші стосунки на новій основі, з чистої сторінки, і я налаштована тут оптимістично», кінець цитати. Низка експертів вважають, що доля і місце України у зовнішній політиці нового президента Сполучених Штатів Барака Обами залежатиме значною мірою від нового оточення американського президента та його радників із зовнішньої політики. Так, Дмитро Саймс, президент Ніксонівського центру та видавець журналу «Національний інтерес», ділиться з приводу цього своїми думками на сторінках «Москву Таймс». Саймс вважає, що нова команда Обами із зовнішньої політики найвірогідніше формуватиметься з трьох груп відомих американських політиків – реалістів на кшталт міністра оборони США Роберта Гейтса, сенатора-республіканця Чака Хагеля і колишнього сенатора-демократа Сема Нана Байдена. Ця група, як наголошує американський експерт, поміркована щодо Росії, скептична щодо натовських перспектив України. Також не виключено, як каже Саймс, що у нову зовнішньополітичну команду Барака Обами можуть потрапити люди із лібералів-інтернаціоналістів, які займали другорядні посади в адміністрації Клінтона і вважають, що демократію американського зразка варто поширювати у світі, але менш конфронтаційно. До таких відносяться колишній радник президента США з національної безпеки Джеймс Штейнберг, правник Біла Клінтона Грегорі Крейг та інші. І третя група вірогідних радників та нової зовнішньополітичної команди Обами, як пише в Moscow Times Дмитро Саймс, може бути створена із лібералів-інтервенціоністів на кшталт Річарда Голбрука, який є другом нового віцепрезидента США Джо Байдена, і агресивний щодо позиції США на адресу Росії. Голбрук є також прихильником негайного прийняття України та Грузії до НАТО. Хоча польська Речь Посполіта вважає, що, цитую, те задоволення, з яким Москва зустріла обрання Обами, не несе нічого доброго, можна побоюватися, що Обама, на відміну від свого суперника Маккейна, дасть Москві карт-бланш на відновлення її колишньої імперії, підкреслює польське видання. Таким були деякі теми європейської преси на початку тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС?
The European perspective doesn't mean automatically the next year's membership.
Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
На черзі у Європейській свободі повідомлення з Італії, де сьогоднішній день виявився чорним понеділком для пасажирів та автомобілістів. Через страйк працівників громадського транспорту не вийшли на рейси автобуси, трамваї, зупинилося метро і залізниця. Свідком цього була римська кореспондентка Радіо Свобода Наталка Кудрик. І ось що вона розповідає.
Усіх на ноги поставили сьогодні італійські транспортники і залізничники. Від Мілана до Палермо паралізовані усі великі міста. Знервовані пасажири зранку атакували зупинки автобусів, які подекуди з'являлися на маршруті. На залізничних вокзалах довжелезні черги перед довідковими бюро. Здивовані і перелякані іноземні туристи, та не лише вони. Хоч італійцям і не звикати до страйків і хаосу на дорогах, люди обурені діями працівників транспорту.
Було б доречно влаштовувати ці страйки частково, щоб дати можливість таким, як я, дістатися до роботи, додому.
Сказав один з пасажирів на римському вокзалі. Цілодобову акцію протесту організували профспілкові організації. Транспортники не погоджуються із запровадженням єдиного робочого контракту для різних категорій працівників. Профспілкові лідери пропонували власні доповнення для поліпшення системи укладання контрактів, та домовленості з владою досягнути не вдалося. Страйкарі робітники також вимагають поновлення контрактів, термін яких закінчився у грудні минулого року. Навесні і влітку два попередніх загальних страйки не принесли бажаного результату, зазначив учасник акції протесту.
Ми протестуємо, щоб домогтися поновлення робочого контракту. Це вже третій страйк, а переговори з роботодавцями досі не почалися.
Робітники громадського транспорту і залізничники наполягають, щоб нова трудова угода передбачала підвищення соціального захисту, а особливо захисту купівельної спроможності їхніх зарплат. Задоволення усіх вимог страйкарів лягає непосильним тягарем на транспортні компанії. Страйки робітників громадського транспорту відбуваються в Італії регулярно, майже кожні 2-3 місяці. Контракти службовців практично ніколи не поновлюються вчасно. Як кажуть, під лежачий камінь вода не тече, тож працівники і профспілки, окрім переговорів з роботодавцями, вдаються і до надзвичайних заходів, щоб змусити керівництво до конкретних дій. Виграють у такій ситуації хіба що таксисти, котрим на брак роботи і заробітку гріх жалітися. Ці страйки спричиняють чималий хаос на автошляхах країни, оскільки більше пасажирів сідає за кермо власного авто, що створює ще більше корки на дорогах. А пішки діставатися до роботи таке щастя має далеко не кожний, тому люди беруть відгули. Економічні збитки від страйків в кінці року оприлюднить Національне статистичне агентство.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті з 6:30 до 7:30 ранку і з 7:00 до 9:00 вечора.
Ну навіщо людям долар?
Цунамі, Армагеддон.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Це так цікаво. Там такі сцени, є, що мурашки там стають.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Латвійський малий і середній бізнес зацікавлений у входженні на український ринок. Така тема наступного повідомлення у «Європейській свободі». В столиці Латвії відбувся семінар для представників малого та середнього бізнесу «Україна. Що слід знати про цей ринок?». Метою заходу було ознайомлення латвійських підприємців з правовими засадами ведення бізнесу в Україні та наведення контактів з українськими партнерами. Семінар засвідчив, що і в умовах світової фінансової кризи бізнесові кола Латвії не втрачають зацікавленості у розвитку торговельно-економічної співпраці з Україною. І про це розповідає Людмила Пилип з Риги.
Запрошені з України спеціалісти поінформували латвійців про правові засади господарської діяльності, умови реєстрації підприємств в Україні, податкову та дозвільну системи.
Український бізнес, українські підприємці зацікавлені співпрацювати з багатьма закордонними партнерами, в тому числі і бізнесом Латвії. Що стосується латвійських бізнесменів, то безумовно їм, перш ніж прийти в Україну, варто досить уважно вивчити українські ринки, потреби українських ринків, а з іншої сторони українське законодавство, тому що воно багато в чому відрізняється від законодавства як Латвії, так і Європейського Союзу.
Вважає виконуючий обов'язки президента спілки підприємців малих, середніх та приватизованих підприємств України В'ячеслав Биковець. В свою чергу президент Латвійської асоціації торгівельників Генріхс Данусевич поділився з присутніми практичними рекомендаціями ведення бізнесу на території України, отриманими з власного досвіду.
Надо вчити, що Латвія дуже маленький ринок. Це 2 мільйони жителів.
Слід врахувати, що Латвія – це досить малий ринок. 2 мільйони мешканців, а Україна – в 20 разів більше. Виходячи з цього, у 20 разів більше можливостей. І ті люди, які зупинилися тут у розвитку, вони повинні вирішити, куди йти. Якщо брати три слов'янські країни – Росію, Білорусь та Україну, якраз Україна є для нас найдоброзичливішою. Діє безвізовий режим, досить лояльними до нас є адміністративне і підприємницьке середовище. Тому цей ринок я вважаю найперспективнішим. Звичайно, те, що законодавство не впорядковане, то це для нас справді проблема.
Законодавство не упорядочено, це, звісно, проблема.
Один з учасників семінару, головний менеджер VT Terminal Ризького вільного порту Яніс Лапінш, вважає, що подібні заходи сприяють поширенню знань про бізнес-середовище в Україні. За його словами, нинішня фінансова криза не тільки не є завадою налагодженню партнерських відносин з українськими бізнесменами, але й спонукає до цього.
Ми шукаємо партнерів в Україні, тому перший крок повинен надходити від нас. Цікаво було дізнатися про те, що в Латвії та Україні будуть створені бізнес-центри, членами яких ми будемо. Якщо сидіти вдома, думаю, ми скоро припинимо свою діяльність. Навпаки, ми шукаємо нових партнерів, нові ринки і не боїмося фінансової кризи, бо готові до неї.
Розвивати свій бізнес в Україні збирається торгівельний спеціаліст фірми Лейбо Чема Вадим Вакарчук, який народився в Чернівцях, але потім виїхав до Латвії і тут отримав освіту у сфері хімічних технологій. На думку молодого бізнесмена, українське походження та європейська освіта допоможуть йому у веденні бізнесу в Україні.
В ближайших планах є співпраця з українськими підприємствами. Контакти налажені є. Українці дуже непростий народ, і як сказати так, замітив між латвійськими діловими людьми і українськими людьми, українських усе ще на уровні менталітету дуже важливе і почуття, і якщо людина своє, то це зразу чується. Набагато ліпший контакт з ними в кінці кінців виходить.
Вважає Вадим Вакарчук. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Змагання відомих на всю країну персон і реальне життя української глибинки. Пульс світових столиць і підводні течії світової політики. Репортажі з-за кордону і українських областей. Найважливіше і найцікавіше дня, який тільки розпочинається. Це «Ранкова свобода». Слухайте її завтра в прямому ефірі. Впродовж години від 6:30 до 7:30. Прокидайтеся з нами і будьте поінформованими.
Сьогодні це все у Європейській Свободі. З вами була Людмила Литовченко. Залишайтеся на хвилі Радіо Свобода. Читайте та слухайте наші матеріали в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.
Новини Радіо Свобода.
20:30 у Києві. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Посол Польщі в Україні переконаний, що на проведення чемпіонату Європи з футболу Євро-2012 в Польщі та Україні не вплине економічна криза. Виступаючи сьогодні на прес-конференції в Києві, Яцек Ключковський наголосив, що в контексті підготовки до Євро-2012 Польща йде за графіком, в Україні теж здійснюються необхідні роботи для проведення чемпіонату. Польща та Україна здатні провести чемпіонат і впоратися зі всіма викликами, сказав Яцек Ключковський. Коментуючи інформацію, що з'явилася в ЗМІ про те, що Німеччина і Туреччина проявили бажання провести чемпіонат Євро-2012 на їхній території, посол наголосив, що такі заяви може робити тільки Федерація футболу. Україна та Польща отримали право на проведення чемпіонату, і ця тема закрита, сказав він. Міністри оборони країн-членів Європейського Союзу сьогодні в Брюсселі схвалили план проведення військово-морської операції проти піратів біля берегів Сомалі. Представник Франції, яка головує в ЄС, повідомив, що військова місія запланована на грудень, і вона стане першою операцією такого типу в історії ЄС. За умовами операції, до берегів Сомалі будуть відправлені від 6 до 10 кораблів, а також кілька морських літаків спостереження. Вони координуватимуть свої дії з військовими з НАТО та США. Від 25 вересня біля берегів Сомалі перебуває у піратському полоні судно Фаїна, на борту також 17 українців. Новообраний і діючий президент США зустрінуться у Білому домі за півгодини. Барак Обама з дружиною Мішель вперше відвідують Білий дім на запрошення Джорджа Буша і його дружини Лори. Головні теми розмови – ситуація в Іраку та Афганістані і заходи боротьби з фінансовою кризою. Барак Обама, який має розпочати виконувати обов'язки президента США від 20 січня 2009 року, неодноразово зазначав, що немає наміру втручатися в роботу діючої адміністрації. Померла південноафриканська співачка Міріам Макеба в Італії на 77-му році життя. Вона, як відома як і мама Африка, померла від серцевого нападу. До Італії Міріам Макеба приїхала на концерт, присвячений боротьбі з організованою злочинністю. Співачці стало зле відразу після виступу і її доправили до клініки поблизу Неаполя. Міріам Макеба брала участь в русі проти апартеїду в Південно-Африканській республіці. У 1960 році влада змусила її покинути країну. Це був випуск новин. Більше читайте в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.
Говорить Радіо Свобода. Усім, хто нас чує, доброго вечора. Це програма «Свобода сьогодні». І з вами я, Мар'яна Драч. Нова коаліційна пропозиція. Цього разу від голови Верховної Ради Арсенія Яценюка. Чи багато охоче гуртуватися?
Нічого не зміниться, навіть як це не парадоксально, якщо зараз відбудуться дострокові вибори.
Євросоюз відновлює переговори з Росією, що перервалися після війни на Кавказі. Почуємо подробиці від брюссельського кореспондента Радіо Свобода. Тиждень після виборів в Америці Буш сьогодні зустрічається з Обамою. Як будуть передавати владу у Вашингтоні?
Well, we must recognize that we only have one president at a time.
І про це за мить.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Голова Верховної Ради України Арсеній Яценюк закликав політичні сили створити тимчасову коаліцію для подальшої роботи парламенту. І зробити це для розв'язання нагальних економічних та політичних проблем. Чи багато охоче гуртуватися, з'ясовував київський кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Сьогодні на засіданні Погоджувальної ради спікер Арсеній Яценюк виступив з ініціативою підписання між президентом, урядом та фракціями парламенту угоди про тимчасову взаємодію.
Сьогодні питання коаліції чи відновлення коаліції поки що не вирішено. Так само, як і немає легітимного вирішення щодо дострокових парламентських виборів. З огляду на це у нас є єдиний вихід. Об'єднатися разом, прийняти спільну відповідальність між усіма фракціями парламенту, між президентом, між кабінетом міністрів. І до того моменту, доки ми не вирішимо політичну кризу в цілому, діяти у порядку тимчасової взаємодії.
Серед іншого, парламентський голова звернувся до прем'єр-міністра Юлії Тимошенко з пропозицією сформувати другий антикризовий пакет документів. Проте, крім фракції БЮТ, інші політичні сили не пристали на заклик Яценюка. Зокрема, речник фракції партії регіонів Олександр Єфремов зазначив, що це лише спроба відволікти увагу від головної проблеми – від того, що у Верховній Раді відсутня коаліція. Фракція блоку «Наша Україна – народна самооборона» утрималася від коментарю щодо ініціативи спікера. За словами лідера фракції В'ячеслава Кириленка, спочатку варто ознайомитися з текстом документу, який передбачає велике порозуміння. Відтак, спікер змушений був визнати, що домовитися про продовження роботи парламенту не вдалося. Консультації заново розпочнуться завтра зранку. Політолог Сергій Таран переконаний, що цей парламент вже не вдасться реанімувати, бо він став заручником майбутніх президентських виборів.
Нічого не зміниться, навіть як це не парадоксально, якщо зараз відбудуться дострокові вибори. Все одно, поки не відбудуться президентських виборів, коаліції новій буде дуже важко утворитись, тому що така коаліція передбачатиме висунення єдиного кандидата від цієї коаліції на майбутніх президентських виборах. А це, принаймні, в цьому трикутнику, який ми маємо зараз серед трьох політичних сил, є фактично неможливим. Тому незалежно від того, що зараз буде відбуватися в країні, парламент не може працювати продуктивно.
Тим часом політичні сили наполягають на розгляді конфліктних питань. Зокрема, фракції партії регіонів та блоку Литвина вимагають переголосувати прийнятий вже підписаний президентом антикризовий закон. Бо, мовляв, голосували депутати за один документ, а президент підписав інший, де з'явився пункт про мінімальну зарплату. Натомість БЮТ вимагає розгляду питання про відставку голови Фонду державного майна Валентини Семенюк-Самсоненко. Все це ставить під сумнів і без того примарні перспективи на продуктивну працю депутатів. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Свобода сьогодні. Європейський Союз відновлює діалог з Москвою, хоча й лунали голоси проти. Переговори про нову партнерську угоду заблокували 2 місяці тому. Брюссель тоді вимагав від Кремля виконання всіх умов угоди Саркозі-Медведєв про припинення вогню на Кавказі. Що ж змінилося за цей час у відносинах між Європейським Союзом і Росією, відстежував брюссельський кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
Франція, що нині має місію керівника Ради Євросоюзу, запропонувала своєрідний компроміс. Французький міністр закордонних справ Бернар Кушнер закликав країни Євросоюзу поновити переговори на саміті Росія-Євросоюз, що відбудеться наприкінці тижня у Ніцці.
Tout le monde est d'accord à l'exception d'un pays pour que le partenariat soit à nouveau.
Усі крім однієї країни згодні, що нове посилене партнерство знову має бути на столі переговорів. Це майже наша спільна думка. Позиція Євросоюзу щодо Росії була чіткою. Всі вважають, що треба продовжити діалог.
Зазначив по закінченні зустрічі міністрів Бернар Кушнер. Комісар Євросоюзу з питань зовнішніх відносин та європейської політики сусідства Беніта Ферреро-Вальднер теж переконана, що переговори з Росією – це єдиний шлях захисту європейських інтересів.
And now we will find certainly a date after the summit.
Ми знайдемо час для продовження переговорів після саміту з Росією, та це не означатиме, що ми робимо Росії подарунок. Це також не означатиме, що ми змінили нашу тверду позицію щодо війни з Грузією.
Заявила сьогодні єврокомісар. Одностайного ухвалення рішення про відновлення переговорів з Росією очікували саме сьогодні, після майже 2-місячних дискусій між головами зовнішньополітичних відомств країн Європейської співдружності, все ж удалося переконати тих, що були за тверду та непохитну позицію Брюсселя у відстоюванні своїх прав та прав Грузії, тобто і лідерів Англії та Швеції, і частину країн Балтії, і навіть Польщу, що була послідовним опозиціонером у зближенні з Москвою. Останнім часом проти діалогу виступала тільки Литва. Вона аргументувала це тим, що Кремль виконав не всі вимоги угоди чотирьох пунктів. Зокрема, Вільнюс наголошує, що на сепаратистських територіях Південної Осетії та Абхазії чисельність російських військ набагато більша за ту, що була до конфлікту. Литовський міністр закордонних справ Гедімінас Кірікілас заявляє, що оголосити сьогодні, що наша місія виконана, і відновити колишні стосунки означає заохотити Російську Федерацію до продовження агресії проти Грузії та інших східноєвропейських сусідів. Голова європейської дипломатії Хав'єр Солана каже, що він згідний з цим твердженням, проте діалог відновити таки треба. Але, заявив він сьогодні, це не означатиме, що ми закриємо очі на те, що раніше сталося. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Сьогодні, через тиждень після виборів, у Білому домі має відбутися зустріч діючого і новообраного президентів Сполучених Штатів Америки Джорджа Буша та Барака Обами. Зазвичай такі зустрічі відбуваються дещо пізніше. Однак нинішня фінансова криза, а також війна в Іраку та Афганістані не дозволяють розтягувати час для передачі влади. Демократи налаштовані на те, щоб з першого дня після інавгурації Барака Обами приступити до виконання передвиборчих обіцянок. І зараз зі мною в студії Радіо Свобода мій колега Зиновій Фріс, і він відстежує зустріч Буша і Обами. Зиновію, чи щось конкретно відомо про першу офіційну зустріч у Білому домі?
Мар'яно, відомо, що зустріч має розпочатися о 21-й годині за київським часом. У той час, коли зустрічатимуться Буш і Обама, Лора Буш покаже Мішель Обамі, майбутній першій леді, нову резиденцію «Білий дім».
На чому Буш і Обама найбільше зосередяться свою увагу, чого очікують?
За офіційними повідомленнями, Ірак і економічна чи фінансова криза – головні питання першої особистої зустрічі двох президентів. І, звичайно ж, будуть обговорюватися деталі передачі влади. Буш дуже хоче, аби це відбулося якомога швидше. І днями Буш заявив, що зараз його найвищим пріоритетом є забезпечення безперешкодної передачі влади Обами. А Обама, у свою чергу, заявив: оскільки ми повинні виходити з того, що у нас лише один президент і що керівником нашого уряду є президент Буш, я хочу запевнити, що ми приступимо до справи 20 січня. Ми не повинні втратити й миті.
Відомо, що нова американська адміністрація на чолі з Обамою має намір скасувати близько 200 рішень Буша. Про що саме йдеться, Зиновію?
Мар'яно, йдеться насамперед про рішення, які видаються Обамі суперечливими або такими, що не відповідають його передвиборчим обіцянкам. І, власне, команда радників, а в ній близько 50 осіб, якраз складає цей список. І серед рішень, які Обама хоче вирішити, це питання тортур, дослідження стволових клітин, питання навколишнього середовища та інші.
За тим, як передають владу у Сполучених Штатах, стежить Зиновій Фріс, і подробиці читайте на нашому сайті radiosvoboda.org. Це програма «Свобода сьогодні». Далі у випуску. Чи є кордон в Керченській протоці? Україна і Росія знову обмінюються різкими заявами. Що українці знають про Голодомор і як його оцінюють? Почуємо президента Київського міжнародного інституту соціології Валерія Хмелька і ваш голос на свободі.
Це просто доля сім'ї моєї.
Призначив сьогодні час. Треба з вами проговорити з Росією.
І про це після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
У Українські і російські дипломати обмінялися різкими заявами про кордон між двома країнами у Керченській протоці. Представники українського зовнішньополітичного відомства побачили спроби Росії перенести кордон в Керченській протоці у бік України. Натомість міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров у неділю заявив, що Росія не пересуває державний кордон у Керченській протоці, тому що його там немає. Прес-секретар українських дипломатів Василь Кирилич сьогодні нагадав, що кордон в Керченській протоці був встановлений ще в радянські часи між Українською Радянською Соціалістичною Республікою та тодішньою Росією. Тож, чи існує між українським Кримом і російською Кубаню сьогодні кордон? Про це ми будемо говорити з кримським кореспондентом Радіо Свобода Володимиром Притулою. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Яка зараз ситуація в Керченській протоці і на острові Коса-Тузла? Чи продовжують росіяни будувати там дамбу, через що 2003 року між Україною і Росією вже виникали серйозні суперечки?
Коли я сьогодні запитував у прикордонників Азово-Чорноморського управління Державної прикордонної служби, чи є державний кордон в Керченській протоці, то вони дуже здивувалися, що власне ж вони охороняють. В тому числі, що охороняє застава на острові Коса-Тузла. Ця застава була створена під час Тузлинської кризи 5 років тому, на початку жовтня 2003 року, без будь-якого попередження чи узгодження з Києвом чи Сімферополем, росіяни розпочали будівництво дамби з кубанського боку до острова Коса-Тузла. Після рішучих протестів українських сторони за 3 тижні росіяни зрештою припинили просування до
Володимира. Вас дуже погано чути, але продовжуйте, будь ласка.
Припинили зрештою просування до українського узбережжя, але відтоді постійно зміцнюють 4-кілометрову дамбу. Через порушення природних умов руху води течія у східній частині протоки значно пришвидшилася, що призвело до розмивання Коса-Тузли. І за кілька років вона втратила майже третину площі. І це при тому, що щороку на зміцнення берегів острова уряд України виділяє значні кошти, і там проводиться відповідна робота. Тоді росіяни не ставили під сумнів те, що кордон між Україною і Росією проходить по Тузлинському фарватеру, між українським островом Коса-Тузла і російським півостровом Тамань. А тепер Росія наполягає на перенесенні цього кордону в Керченській протоці у бік України на український Керч-Єнікальський канал. Окрім власне, політичних інтересів Росії в цій акваторії, місцеві експерти тут бачать і значні економічні інтереси.
Володимире, в чому полягають ці економічні інтереси?
Справа в тому, що Керченська протока дуже мілка, і судна можуть проходити нею лише по штучному Керч-Єнікальському каналу глибиною 8 метрів. Цей канал належить Керченському морському торговому порту, і він розташований на південний захід від Коси-Тузли між цим островом і містом та портом Керч. У протоці також є мілководні до 3 метрів російські фарватери, 2 російських фарватери, але вони придатні лише для проходу невеликих суден. Прохід Керченською протокою без лоцмана заборонений ще в радянські часи, а вартість проходу каналом удвічі вища, аніж російськими фарватерами. І щороку тут проходить близько 9 тисяч суден, в тому числі значна частина слідує до російських портів в Азовському морі. І за неофіційними даними, російські судновласники платять Керченському порту за проведення суден Керч-Єнікальським каналом до 180 мільйонів американських доларів. І це вважається досить таки серйозна цифра для Керчі і для економіки Східного Криму. Можливо, і це теж одна з причин того тих претензій росіян.
Про те, як Україна і Росія з'ясовують прикордонні відносини, нам розповідав з Криму кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула. Я прошу вибачення наших слухачів за технічні проблеми на початку цього включення. Це «Свобода сьогодні». У Росії важлива тема дня – стан російського війська. Офіційна версія аварії на російському підводному човні в Японському морі – викид газу фреону. В результаті аварії на човні нерпа Тихоокеанського флоту 8 листопада загинуло 20 осіб, 21 людина поранена. Слідство встановило, що під час випробувань несанкціоновано спрацювала аварійна система пожежогасіння. Речених російських моряків Ігор Дигло запевнив, що атомний реактор не пошкоджено.
Лодка повреждений не имеет. Особо отмечаю, главная энергетическая установка, имеется в виду реакторный отсек, работает в штатном режиме. Радиационный фон на лодке в норме.
Усього на борту атомного човна було понад 200 російських військових. І тепер запитання до московського глядача радіо «Свобода» Віталія Портникова. Віталію, чи можна проводити паралелі між цією аварією і сумнозвісною аварією російського підводного човна «Курськ» 8 років тому? Тоді про це дуже багато говорили у світі.
Ця аварія відрізняється від аварії на Курську, перш за все, своїми масштабами, тому що Курськ просто загинув. Не вдалося врятувати жодного з команди цього підводного човна. А в новій ситуації ми знаємо, що це просто була технологічна аварія, внаслідок якої не загинув весь екіпаж підводного човна. Тут варто говорити про те, що об'єднує ці аварії. Це те, що фактично підводні човни, які були побудовані ще в радянські часи, вони вже вичерпали свій ресурс. І те, що відбулося зараз, тільки підтвердило той факт, про який вже було відомо, коли гинув Курський. Разом із цим нові сучасні підводні човни на озброєнні військово-морського флоту Російської Федерації не з'являються в потрібній для заміщення вже існуючих човнів кількості. На цьому тлі всі розмови про те, що Росія там може брати участь у якійсь гонці озброєнні з Заходом, чи вона може якось відповідати Сполученим Штатам чи Північно-Атлантичному Союзу, вони виглядають не те, щоб комічно, на тлі людських трагедій це виглядає трагічно, Марія.
Віталій, отже, тут питання стоїть взагалі про обороноздатність Росії, і в цьому контексті треба розглядати і останню заяву президента Росії Дмитра Медведєва про те, що Росія розмістить ракети в Калінінградській області у відповідь на плани американців розбудувати протиракетний щит у Європі.
Звичайно. От відразу після цього послання президента Медведєва, один з найбільш відомих російських військових дослідників і, до речі, один з найбільш відомих яструбів у російському генеральському корпусі, генерал Івашов сказав, що ці ракети, які зараз знаходяться на озброєнні в Калужській області, і які вирішили залишити на бойовому чергуванні у відповідь на американські наміри розмістити систему протиракетної оборони в Європі, будуть небезпечними швидше для нас, сказав генерал, ніж для потенційного противника. І це теж факт, який не варто зменшувати, тим більше, коли про нього говорять самі російські генерали.
І на це звертає увагу московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников.
Перші новини дня вже о 6:30.
Новини що 15 хвилин.
Про події зі світу, що не спить.
Почніть свій день зі свободи.
З ранкової свободи.
Свобода сьогодні. Згадаймо роковини Голодомору в Україні.
Шановний слухачу, минає рік 75-ліття Голодомору. Послухай свідоцтво очевидців. У них скупо і без прикрас, тільки мовою фактів, відбувається найбільша трагедія України ХХ століття. Вислухай і згадай разом з нами мільйони змарнованих життів.
Наводимо зафіксовані факти голодування в деяких селах району. По селу Тростянчик голодує 40 родин. Всі колгоспники, переважно бідняки, серед них 15 дітей, лежать запухлими. По селу Паланка голодом охоплено 52 господарства, родини колгоспників в кількості 52 осіб, з них 108 цілком запухли. Є випадки смерті від голоду доньки колгоспника Мацігона Феодосії 24 років. У цьому ж селі голодує 15 господарств. По селу Северинівка голодує 23 людей, родини колгоспників. За неповними даними, зараз в колгоспі нараховується 950 тисяч голодуючих людей.
Зі спецдонесення Вінницького обласного відділу ДПУ обкому КПБ про факти голоду і випадки смерті в Тростянецькому районі 8 травня 1932 року.
Просимо, не забудьте про них.
Як же українці сприймають Голодомор? Кореспонденти Радіо Свобода сьогодні поцікавилися про це у жителів Харкова та Івано-Франківська. Спершу почуємо жителів Східної України.
Це просто доля сім'ї моєї і тих людей, яких вже нема. Це мої дідусі, бабусі. Згадати можу діда мого чоловіка, який загинув від голоду, коли вже голод закінчився. Це вже був перший врожай. Дід був дуже богатирського такого складу, він сам казак. І він помер через те, що не втримався і наївся зразу, причому зерна.
Признати його той,
Думаю, что признать его сегодня сейчас, когда у нас тут надо сразу торговаться с Россией. То есть, как бы, немножко потом как-нибудь отнести этот вопрос, пока с Россией не будут нормальные отношения.
Ну, скорее, для меня это просто люди, вот, которые в этом пострадали. Для меня сложно определить это как власть, которая там надругивалась над ними, отнимала у них кусок хлеба. Сейчас этого мне как бы не очень понятно.
Голодомор существовал в тот момент не только на территории Украины, это было и на территории России. И мне кажется, что Украина просто излишне акцентирует внимание на этом вопросе. Попытка привлечь внимание, либо отвлечь внимание от чего-то. Сейчас, допустим, не очень хорошо, у меня там отопление нет у кого-то, еще что-то. Ну, давайте там устроим акцию за голодомор.
Ну, я только могу сказать, что я считаю, что это беда не только Украины, это беда всей большой страны, которая тогда в то время была, Советский Союз. И экономическая подоплека прежде всего существовала, и страдало очень много людей. Это не значит, что русский народ уничтожал украинский. Это просто общая наша беда. В результате, наверное, каких-то, может быть, не очень правильных действий руководства.
Історики ж кажуть, що Харківська область – одна з областей України, яка чи не найбільше постраждала від Голодомору. А ось про Голодомор кажуть жителі Івано-Франківська.
Це було сплановано, бо я таке чула від батьків, що закопували зерно, закопували все, щоб люди голодували.
Було зерна скільки, що в аеропорту в Одесі не співали відправляти за границю, а люди з голоду вмирали.
Скільки людей спеціально би заморитували, той час навіть коли на Західній Україні не було голоду, і Україна, яка завжди була житницею Європи, не могла просто, найгірші часи не могла бути так, щоб люди помирали від голоду. Комуністична партія спланувала, це була помста десь українців за цю боротьбу, яку вони проводили 18-20 роки.
Західна Україна цілком не голодувала, а Восточна і Радянський Союз голодували.
Там на сході люди мучилися, тут трохи було по-другому, тут люди не голодували, а там голодували страшно.
Я думаю, що була спланована політика. На сході селяни дивляться на так, як і ми дивимося.
Так, нам відомо, це було задумано в Кремлі, Каганович вроді там. Це скільки народу.
Українці змінили свою оцінку причин Голодомору 30-х років минулого століття протягом останніх 3 років. Так стверджують соціологи. Оприлюднення засекречених архівних матеріалів переконало вже 3/4 громадян України, що голодна смерть мільйонів селян була спричинена свідомими діями тогочасного керівництва Радянського Союзу. Про це нашій колезі Ірині Шторин розповів президент Київського міжнародного інституту соціології Валерій Хмелько. І спершу вона поцікавилася, які саме запитання ставили соціологи.
Ми з'ясовували, по-перше, чи знають щось люди про це, чи читали, чи чули. По-друге, чим був викликаний головним чином цей голод? Діями влади, природними обставинами, чи чимось іншим, тому що є різні пояснення цього. Ми ставили запитання, як бачать цю страшенну подію в Україні зараз. Перший раз ми ставили це запитання в 2006 році.
І які тоді були результати? Яку причину Голодомору називала тоді більшість опитаних?
Те, що це було викликано діями влади, майже 2/3 вважали. Причому більше половини, майже 55% вважали, що цей голод влада того часу організувала навмисно. Це відбиває дійсно розподіл цих думок серед усіх регіонів України. Опитування проводились по всіх областях пропорційно населенню в цих областях. Так що вона відбуває загальну думку в середньому в Україні.
Чи були істотні відмінності у ставленні людей залежно від регіону їхнього проживання?
Так, певні відмінності були, але головним чином в тому, між ким розподілялася відповідальність. Були варіанти, винні тільки ті, які віддавали накази з Москви, і також ті, хто віддавали такі накази в Україні на різних рівнях влади, і тими, хто безпосередньо виконував, то в Західній Україні майже 1/3 вважала, що винні тільки ті, хто в Москві віддавали накази, а в Східному регіоні, наприклад, і в Південному, це трошки менше 18% було таких. От такі різниці ми зафіксували. Але все-таки в цілому в Україні більше було тих, хто вважали, що винні не тільки ті, хто віддавали накази, але ті, хто їх ретельно виконували.
Через рік, у 2007 році, Київський міжнародний інститут соціології повторив дослідження.
Як змінилися результати і яка тенденція простежується?
72% українців, щонайменше, висловилися таким чином, що це не було випадково, а було спрямовано свідомо організація цього голоду. Я думаю, через ті публікації, які були, через ту роботу, яку вели медіа, переконалися в тому, що, безумовно, можна говорити про те, що ситуація стала більш відомою, і оцінка цього явища як злочину влади того часу, вона стала явно більш певною. Не просто більше половини, а майже три чверті населення це поділяє.
Про ставлення українців до Голодомору розповідав соціолог Валерій Хмелько. І це все на сьогодні в програмі «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС?
The European Next Perspective doesn't mean automatically the next year's membership.
Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода. Український путівник в ЄС».